Nú seinna var það að þessi sama kona að hún var í húsmennsku eða átti heima í ytri Dróplið, í Drópliðaplási. Þar hafði áður búið bóndi sem hétt Salomon, var nú þekktur maður, faðir Helga Hjörvarð og Gildur bóndi þarna. Hann var fluttur burt og hann var, þegar þetta var, þá var hann fyrir stuttu dáin. Þá sagði Ragnhildur á því að sérstaklega undir sunnan rók sem eru nú þarna slægjum. Að þá var það að þær heyrðu sem voru inn í bænum að það var farið upp á þekjuna og verið með hávað og skarkala upp á bæjarbustinni, upp á mænirnum. Og það var haldið, þær heldu að þarna hefði Salomon verið að verki því að hann var búin að búa hann lengi áður. Og ég held að láti nú hérna staðanum, þú þolir ekki meira að heyra þessu í bylið.